dianc lawr y toiled. Un diwrnod cynhaliodd Geralt a Nes dwledd, a gwahodd Owain ap Cadwgan iddi, cefnder pell i Nest, oedd heb ei gweld ers ei bod yn ferch ifanc. Cafodd Owain ei swyno gan ei harddwch, ac addawodd y byddai'n dod nôl i'w hipio. Rai dyddiau'n ddiweddarach, daeth ei nôl gyda Cherlli, roi'r castell ar dân a chipio'r dywysoges Nest a'i phlant. Llwyddodd Geralt i ysgoi cael ei ddal a'i ladd, trwy lithro i lawr y wardrob neu garderob, y toiled, a dianc a gefn ceffyl. Roedd hon yn sgandal, hyd yn oed yn y dyddiau hynny, a rhoddwyd pwysau ar Owain i roi Nest yn ôl i Geralt. Ond, yn lle hynny, aeth Owain a Nest i Iwerddon. Pan ddaeth y ddau yn ôl i Gymru rai blynyddoedd yn ddiweddarach, gydag o leia ddau blentyn arall, ymysododd Geralt ar Owain a'i ladd. Yna, aeth ei a Nest a'i phlant yn ôl i Geriw. Setrodd y ddau i lawr i fywyd priodasol unwaith eto, a bu Geralt farw ym 1116. Galwyd y dywysoges Nest yn Helen Cymru am ei harddwch, ac yn ôl y sôn, roedd ganddi nifer o gariadon tua'r cyfnod hwn, a does dim cyfri pendant o'i phlant. Yn ddiweddarach, priododd Nest ddyn o'i enw Stephen, sef castellydd neu gwnstabl Castell Aberteifi, a chael o leia ddau fab iddo. Mae rai yn dweud iddi hi gael 21 o blant i gyd, er mai dim ond tiau hanes sydd wedi ei cofnodi yn swyddogol. Wedi marwolaeth Geralt, cymerodd ei fab hynaf, William, reolaeth o Gastell Ceriw, a newid ei enw o De Windsor i De Ceriw. Dyma gychwyn llinach tŷ Ceriw. Credir mae tarddiad yr enw yw Caer Rhyw, oherwydd lleoliad y gair ar y bryn.